sånn er det. Mangler en utdeles hjert. Sånn er det. Jeg var ikke artikkel til Presby. Jeg var ikke valg og jo malig. Jeg også var ikke galt. Ham ga sånn er det. Gjør ikke film nekken i Senegal. Orin fe nek di monte kenn at kenn. Gjør ikke li hev ni. Responsabilité bi Macky Sall la at toi PDF ñom ñoy responsabilité ci li xew xew li xew ni té ku ko naxarlu wul bu go Sénégal ñun ñop yag nañ fe xex té naxarlu li Macky Sall nekké ba suñu yoonu Yalla tay bi ñun dañu tok ci suñu biir kurel ñu ñu xalaat ci mbir mi xew xew yi ñun ñu bañ ñu jëne ci parrainage dem nañ tok suñu ruqum demu ñu fekk ji Macky Sall oté bam oté palais defu ñu lenn waaw xam nga nak dañu toll ci situation réew mi dafa toll ci situation bo xamné ku nekk da fay nekk di xol intérêt alors que intérêt Sénégal dañu wara xol gis nga réparer injustice suñ ko waxé it mais lolu lenn nga ci bir sonko injustice biñ ko tek ba légui ñaka bokku article biñ génné mu ñaka bokku lolu bokul ci injustice lolu bokul ci injustice sonko dafa ñëk ñew ñu néko sa dossier motul ñu dem ba ci bir ñu néko condamnation bi dañ la tey lolu injustice bu lèr la man yag na leen wax né élection yi suñ ci démé l'intégrité du vote nek lo xamné lu am la mais comme ko ndox ndox tourna nañ ci dem ba jeex tak ben ak yex nañ ci situation bo xamné waji def na limi def alors buñ ko fiñu jëm kañ suñu taxaway moy li musuñu sé d'accord musuñu sé liggéey lolou dafa wara leer yexi na ba fi buñ ko may dara nañ dem taxaw xex ak mom ci fann bu ne même su koy reporter il y a des injustices yo xamne fokk ñu defarat lolu mom dafa nek taxaway bu leer nañ bes buñ ci démé mais nak li ñi ñëk taxaw moy li di calendrier républicain dañ ko wara léral 1.1 trait wa mais nak kanta nak ku ci nek taxaw naan ñi ay traite nañ ñi defuñ li dédét lolu c'est monter les gens contre les gens ma ngi lay nuyu dila ziar waaw de gis nga li ibrahima wax tamit lu am solo la ndax ibrahima neena ci li ni ñun taxaw bok taxaway bobu la nañu def ndank parce que li mu def ni mën na ci leneen mën na ci jur lo xamne Macky Sall mën na yag ci nguur gi lolu mom mo wara tax nak ñu jog taxaw tém ñun ñëpp joxante loxo ñu xex ak waaji buñ fi nek nan diiw def na li diiw traître la diiw ki man day lolu mo ci sama gis ci ay suñ fi nek ci réseaux sociaux yi bëgg traité ñi jaabul bëgg ne ñi ñoy ñu baax ñi ñoy ñu bon acca rek wa ngi lay nuyu di la ziar nga nuyu ma Ibrahima
assalamualaikum wa forum radio allo dakar wa man la ndey de cham bab si ndiogu ma ngi lay di la ziar ya adja yeen la sen ci buntu bi di nuyu ñep di ziar ñep bab si ndiogu xam nga man par exemple waxuma ne que nit ki dafa wara ngagne ko xamantene dafa am gisam man sama problème moy hein bu fekkentene amna 20 candidats yo xamné ñom conseil constitutionnel validé nañ leen ñu wara dem sen campagne ño xam dañu lepp xaaliss ño xam dañu lepp banque ño xam dañu taylé ño xam ba exi bañ ne suba le ki bi campagne bi ñukoy reporter lolu moy nakar bi lolu kuko nakar lu wul di xalat pour ñu reporter man lolou wax deug yalla goum xol lamay def du question que ne nak damay xalat kenn wala di ngagne kenn mais dafa rafetul ci gis gis yow bu fekke ne ñi ñi ñëk kar sonko ngi ni ñep xam nañ ne injustice mais daf ko muñ dafa to fim tok def vidéo xam
waaw yaaja ma ngi lay nuyu di la ziar non yaaja xam nga fim nek ni mom gaay dañ nan waaw reporter nañ élection yi ñi jallul seen intérêt na len nañ defante len arrange ku wax ne situation bi Sénégal li dundu ñepp la arrangé dañuy wax lu leen neex parce que dafa am ben jurisprudence bu fi nara taxaw bu grave bu dangereux bo xamné ken waru ko nango ñun cette éventualité avant yag nañ ci taxaw dañu ne ya deux amna ñaar yo xamné nañ ci taxaw dem moy tandiku ko ci Sénégal bu ñëkk bi moy buñu doflu ben yoon ba coup d'état di fi am benen bi pour report élection am ndax fu mu amé aussi nan le président de la république nan nañu yoké mandat lol di benen motax ñu yagg xex né report waru fi am man dama né ñun génné nañ ñu ci parrainage yi ñu dem tok man taxaw na publiquement mané man suñu génné man personnellement kumay soutenir jomay la passé lay soutenir ndax ñom la xamné après ñun ak ñom mengo nañ ci lu bari waaw tollu nañ ci ñu dem nak ba yegg fi ni waji def li mu def mot d'ordre bi moy buñ ko may dara ñun mot d'ordre bi moy buñ ko may dara su démé ba li mu def ni mu def ko il y a des injustices à réparer c'est parce que injustice yi wax nako sonko si la bok motax Macky Sall dañu wara xex ak mom rapport de force ci anam bu ne waaw motax si ñi ngeen ñu bëgg boole nak sonay da ñun bokku ju ci ñun ak yeen ñoo bokku xex bi ñun ñe ñoo bokku xex bi bu leen ñu def ennemi waaw ala wa aida waaw li nga wax nonu mom deug gu wer la lolou ñun ñëpp koy naxarlu de dama la ci fekk ci carrément dafa jaaduwul ci ben anam nit ñi def seeni dépenses yegg fi ñu tollu ni fi processus bi yegg man wax na ko fi ci forum bi so deglu samay waxtaan fi processus bi yegg amutoon leneen nañu dem jusqu'au bout nañu def élection yu benn yoon mu jeex tak lolu mo yaaga nek suñu position ñun bañu éliminer dañu dem tok suñu ruk ha xam nañ ne injustement nañu éliminer mais dañu tok suñu ruk nek bokku ñu ci xawma land de recalé bokku ñu ci ki danaka 49 yañu tuddé recalé sax bolé wuñu ci dañu dem tok suñu ruk mais li nga wax dama la ci fekk ci et man en âme et conscience lolu lay defa dadul yoon yegg nañ fi ni ci étape bi nañu dem ba jeex def élection yu ben yoon ci yalla jox rew mi ñu continuer légui nak ci la sa bi ñoo def limi def sonay da man ad yeen ñun ad yeen ñoo bokku xex bi bu leen ñu deggel fu ñu dekkul ñun ad yeen ñoo bokku xex bi et dañ ci dem jusqu'au bout na
no salam alaykum babs man de ma leen di nu dama jogon sax di am lu ma doon def rek il est 1h36 minutes fii ma taal gis aida mais paps yow li ngay wax ma ngi lay comprendre je te comprends très très bien mais nit ki Abdou Mbaye moom dèjà moom am na woon sax excuse ne même pas s'adresser à ça li moom c'est à dire qui c'est un combat c'est le combat du peuple man li même dama ne Ousmane Sonko sax bu jogon tay ji li ma koy faral xamna ni bokul ci fi mais bu jogon tay ji ne nañu waxtaan ak Macky wala nañu dama koy bayyi. Parce que Macky, on lui a permis d'aller trop loin. Li kenn waru ci wax wax sutu na ko xamne sax yow dañ la da nga bok ci yefi Abdou Mbaye def ci bok mom ci bopam rek liko Macky Sall def pendant le son divorce là nga xamne une affaire personnelle lolu rek jaawon na sax rew mi juk waxatuma lak nañ li nga xamne il a touché le peuple dans son plus profond. Mais ça c'est grave tri li mom li da fay yakal bopam
wa man la ay dañ ma wo téléphone affaire bi coupé motax yeguluma la gis nga Babsi Ndiogou Sonko ngi ni xam nga yeen dañ leen éliminer ci premier ya lañ leen éliminer bu fekkone sax da ngeen ki wéen yeen dañ leen téla éliminer Ousmane Sonko mum ken éliminer wu ko lepp ma mat ba mat sax mais téréwul dañ ko né yow do bok mu jël continuer xex bi néwul on ba paré Abdoul Mbaye mi ngay wax mom ñepp ku nekk ut nga ko jappalé mais yeen ken déggulén né diw ngén jappalé han té man dama yaakaane Sénégal ñun ñepp ñoko mom bu baaxé ci ñun la baaxal bu boné ci ñun la bok bonal mais man luma munta muñ moy buñ né yow Sénégal nga bëggu han té yow vraiment gisuñ sa ben gisuñ lenn lo def lo xamé woné na yow vraiment Sénégal mo la ñor waaw bu aéroport buñ koy wax day fekk né yow xana xeyna dépenser wo xaaliss mais ñi nga xamné dañ dépenser ki ma ngi waxal sama ben xarit légui mu nan ma gis nga mu ngi doon ay ñuy dello sonorisation yi légui Serigne Boup mu ngi koy wax ni liñ dépenser narko pet pour lan fo fan lañ ko tek bañ wax aéroport han ru wax aéroport ken waru ko fi wax man ku wax aéroport rek ma xamné bu go Sénégal Macky Sall nga andal
Abdou Mbaye s'il fait une sortie pour nan ñu reporter wala di appeler au calme non il se met un truc man li ni xew xoluma ci Sonko xoluma ci Jamaï xoluma ci kenn lima ci xol moy sama droit fondamental biñ ma bëgg xagn di sak fu ñu reporter kagn lañ koy def ça mais lolu on donne ça raison aux gens bi nan ce sont les ennemis de la démocratie. Non, je comprends na la bu baax baax mais bi mom bu fekke ni Abdou Mbaye daf ko def mom c'est da ngeen di woté état de qui parce que li il faut en parler que tout le monde se range derrière le peuple amul Sonko amul Karim amul kenen c'est notre constitution qui a été touchée jehna le reste après ñu xol fan lañu tollu mais Macky on le laissera pas faire comme ça. Li buñ ko defone 23 juin ci Abdoulaye Wade kon tay ji ñom Abdou Mbaye ñi ñep duñu nek ay candidat Abdou Mbaye c'est une erreur forte très grave li mu def ni man nak lire guma ko mang koy doga gis mais boudé amna mom moi je suis tellement déçu mang leen di nuyu bu baax bas j'espère que xalé yaangi ci jamm
wa report man dama xamul report pour lan report pour lan mayat Macky Sall muy defat bu ko defé mu jël constitution bi changer ko def ko du ko ne ko neex togat pi des années et des années man de koku kuy wax waxi report rek nonu Sénégal nga man mako wax sama responsabilité nak la jël kuy wax waxi report rek bu go Sénégal nonam la coup d'état nak mom lañuy ñaan sax coup d'état armée bi jël Sénégal mom li ñepp di ñaan ñepp nga wax nañ armée bi jog wax sa nous sommes tous fatigués parce que Sénégal nak amna ño xamné defa naane bëgguñ ko waaw affaire report guko ci wax pour reporter ay élection pour Macky Sall mayati Macky Sall mu toga fi koku ci nonu Sénégal nga bok te man ti nonu Sénégal la lay lim
mais aide man di man sama nelo yi sax dafa fofu naw aide dama nel Abdou Mbaye mom li mom ma lire ni dafa na Abdou Mbaye binduko parce que déjà li dafa li mom dafa doy wax mom c'est-à-dire li Macky def dafa mais moy di Malick Dien di wax c'est ki coup d'état bi sax man moma gëna gravel bu militaire coup d'état militaire sax mo gën bi hein coup d'état militaire da nga na xéne militaire yi dañ bëgg bok ci fi wala bañ té ñun suñu militaire mel ñu non au contraire tay lañu wara juk pour séparer Macky Sall ak Kiko Kuteygi leader politique bu réglé bu xam limuy def lolou nga wara woté djok and ak nit ñi ci li di mu nakati sax dafa upp c'est-à-dire même bu féké da ngay xalaat nek dañ wara waxtaan ak dañ war mi dañ koy denc ça c'est pas le moment de le dire ni and ak Macky Sall mom mën nañ ko wax waaw mais li mom erreur la mom erreur bu maga la bo xamné bi franchement ça risque de décevoir beaucoup de gens beaucoup non parce que ça c'est pas correct
mais yaaja xam nga dama né fi may wax né nañ def très attention baña monter les gens contre les gens li fi xew ni kenn indi wu ko fi luddul Macky Sall at PDS ñoo tax ba situation bi yexi fi man sama position a été clair dès le début ñun bañ paré ci mbir yi ñu dem premier ñu jall ñu ne ñu am ngeen ay ki ñu demat ñu jaxassé suñu fichier bi suñu clé USB dañu demat tok japp suñu ñamr ba li am ñun dañu né calendrier républicain bi dañ ko wara respecter à 100% lolu ben mais bëss bu démé bu dugg ci li nak mais il faut que ñu réparer des ay injustices yi nga xamné amon na mais ça ne va pas dire que né dañuy cautionner report cautionner wuñ ko en aucun cas lolu lay wax né dañ ko wara xex éviter ko parce que bëss bu ñu démé Macky Sall ken xamul lu ñu réserver lolu man des positions bobu lolu la fi wax ñun dox musuñu dox benn yon ci report lemon nañ suñu kaki lem suñu kaki tok paré di xol ko ñu jappalé
bab si yow mom vraiment man j'aime bien t'écouter parce que xamna né yow mom nitu consensus nga nitu vraiment même kérok mangi rétane mangi dégg nga nan mënuma yemalé limay wax parce que damay bëgg tontu bi defay gudd bi du question gudd sax c'est parce que tu es très pédagogique da ngay bëgg tek yépp ci yoon mais bi mom bu fekkone né Abdou Mbaye waxna ki yeen sax avant muy génn li da ngay ko wax né non li ki on est dans un état de très grave Sénégal fi mu nek ni non ça c'est grave et au moment xamna ni li bu la ko waxone daf koy bind xeyna do ko ne na jall parce que li amul sens ak raison bu meuna bo len meuna joxe amul sens ñun gënuñu les pays qui ont Rwanda anamu ñaat million de morts 1 million de morts tay ko wax ni Rwanda fenen ak fenen on si parce que si on élit des imbéciles comme Macky Sall on n'est pas à l'abri que ce pays sombre dans une guerre c'était li Macky def guerre moy li ci gëna minimum sax pour mu am si les gens ne se lèvent pas comme un seul homme pour protéger notre constitution naka ngay bëgg jëlé réew gis ku violer cette constitution à ce rythme nga bëgg né da ngay woté jamm non mangi tuddi bu suba inshallah non mais yeen Sénégal yeen wa acte li ngeen def lolu le nit ku le républicain di def c'est que vous auriez pu comme ces autres nga xamné wourna len wourul yalla né ak nu mu mënon démé élection bi duñ ci fallo yeen mënon ngeen def comme ñom def ay recours def ay tout mais c'est parce que ngeen respecté ce conseil constitutionnel ou je ne sais pas quoi mais lolu mo wa tax tay gi ngeen éviter di wut une raison sax bu wa tax nit ñi di négocier ak Macky Sall dafa am ay situation xamné kenn mënu ko négocier par dans la paix parce que Macky li mu def dafa yépp nit ñi en tant que président il sait que bu amone benn raison bu wa tax mu reporter élection dé fek kenn ci candidat yi dé wala mom mu dé mom sax bu dé doon am mom ko wara def waaw wala mu def ko ya 6 mois ya 1 an c'est pas le jour de ubi campagne bi ngay def lu mel ni parce que da ngay yépp nit ñi ndax da nga xamné c'est un peuple bo xamné duñu ay jusqu'au bout ci dañuy dem ba ci digg ba ñu déllu ci wat donc mais Abdou Mbaye a commis une erreur fondamentale ibisu tay bi may wax souvent il vaut mieux se taire le silence est d'or dans des cas bo xamné bi da nga wara wax xam nga ni li ngay wax boko waxé da fay yobbu ci lenen autant ne rien dire
non soxnaay da xam nga yeen situation bi nga xam ni ñun sunu yonne aussi PDS moko fi indi at Macky Sall moy lu leen dañ dem nañ ba toll fi ñun sunu position dafa clair dañu ne calendrier républicain bi dañ ko wara respecter ana ku lu wax lolu kene koku dafa taxaw do ñun doxuñu ci report doxuñu ci report remon nañ sunu kaagi tok di xol ku ñi andal ku ñi jappalé man néwon na len fi carrément que ni man sama carte joxé na ko yeen la mais ñew nañ bay ci fini situation bi dañu né au cas où waru ñu tok Macky Sall waru ñu ko may dara ndax bëss bu ñu démé ci situation bo xamné indi na report mën na fi indi leneen lu gëna graw té dafa baaxul ci histoire du Sénégal bëss buñ fi duggé yit nañu xéx que des injustices soient réparées lool nak c'est clair xana kañ bëkkon nango rek bëgg dëkkal nit fu mu dëkkul ma ngi lay ziar
ya aja wa ma ngi lay nuy dila ziar bi wërëwër di wax né gis nga ya aja man par exemple man injustice man fuñ ma fekk mom lay xéx ñi nga tayé Khalifa Sall ñep ba légui foriyam bo sa dama ayda Khalifa rek mënuma wax ayda simple du wax ayda mu ci teggu ci xam man injustice bëggumako muy ci kima bokal ak kuma bokalul la yam man sama xalaat mom kër mënuma ko téré wax gis nga bo gisé Macky Sall def li yep du kenn jomay fay mu ñu valider candidature ak Amadou Ba mi nga xamné dañ nako du dem sax 3e position mo indi problème bi yep mais bu fekke de jul Sénégal mo ñu ñor defana ken warul tok ci suruq dañu wara ñun ñep sumé ku ku mëna xex ci cadeau ku mëna dem sur place dem xex sur le terrain def ko waye loolu la yalla santane bo gisé lo xamantene sa rew neexu la dang koy mettitlu ak façon li yalla wax ne non lu ko mur soit nga wax ko ci cadeau soit nga nakarlu ko wante nak rew mi du tollu fi nit ñi dépenser sen xaaliss def ci sen choono def ci sen énergie ñu tok bam yag ay nit ay kilifa taxaw di waxtaan dañ wara reporter élection yi pour xex injustice man lolu je vois mal nit di ko wax man lolu supporté ba affaire bu report man supporté wu ma le mot report parce que Ousmane Sonko ngi ni dafa débé parler jeudi am yépam ñu tégal ko dossier Mam Mbaye Niang mais mu ngi xex tek ci prison bi di xex di tek ay audio mais koku kat moko gëna doon patriote il faut être patriote waye yow éliminer nañ la rek yow tam légui foko yow ñi ci dess ñu def la comme ñu reporter élection yi pour lan ñu reporter élection yi yow buñ la éliminer nañ la du yow rek lañ éliminer ñaata candidat ñoo fi nekkon ñu éliminer len injustement bugan ñaata la frais ci campagne bi ñaata la def té téré wu dañ ko éliminer mais nit dé kay goré éliminer nañ la rek nga yomb ko dako ci aéroport man de ko and ak report koku mom duma ko questionner nakari xol la ma def
allo yaaja mais bo nga dëgg dama lay fekk ci carrément xam nga li communiquer la bo xamné article de presse bi da ko jël nekul ne lum wax directement mais ci biir communiqué niñ ko jenni et que man personnellement dama len wax de lolu ñi ngi ci doon waxtaan en interne li di report d'accord ñu ko ana konka motax so xolé communiqué bi phrase bi ñëk moy calendrier républicain bi dañ ko wara respecter ce qui veut dire que waru ñu accepter report ma ngi koy wax sank ci suba né dañu nara dem ci jurisprudence bu doy war bu grave bu dangereux suñu bayé assemblée nationale di yokal mandat chef de l'exécutif am nañ problème deug motax report mënuñu ko nangu ben yoon mais nak il faut que ñu lucide bës bu démé ba li nga xamné def nako bu duggu ci nañu xex ak mom pour qu'il répare des injustices lolou c'est clair né mais nak nañu taxaw jëma jakkalo mom li mu bëgg def ni bu mu ko def ça mais nak il faut savoir que man yag na ko wax ci forum bi néna Macky Sall lu mu bëgg am lu mu bëgg jot da ko jot soit ci doole mala mu ci violer la constitution wala violer li nga xamné mom moy yoon mais li mom xel mu nu ko nangu man nangu mako anako ka yo sonayda xam nga parfois nit ñi aussi duñu dem en profondeur ci midi xam nga yow so gisé li article de presse bi néna la communiquer bu coalition bi def de coalition bi Ibrahima la la wax mi ngi ci bir lajal Ibrahima bul wax rek né ñom dañoo né dañu reporter dedet ken waxul lolu ayda ken waxul lolu demal nga li daat communiquer bi bu baaxa baax ken waxul lolu waaw communiquer bi so xolé fi mu tambalé dafa né ken waxul lolu man d'accorduma ci dé man d'accorduma ben yon ci report day xex nako fi waxnako fi mentu fo da de amna yakar ne man duma waxont de awma jikko nafiqit ci lima yakar lima lay wax ni moy article le bu communiquer le buñu jenni presse bi jël ko relé ko presse bi nak da ci chomp lu ko neex dem tassaré ko man mi bind toujours di jox presse bi ñuy bind suñu jenné sama article toujours titre bañ say def daf may jaxal yeen say damay top ci ginnaw ne len changer len titre bi du titre bi ni pour wax la rek ma wax la mu leer ñun musuñu d'accord ci report man de sama walu bop ad d'accord mu ci report de ku kep kuy and ak ki dap kep ko xamne mi ngi wax waxi report d'accord mu ci yow mais lire la article dañu ne calendrier républicain bi nako respecté mais expliquer lako yeah mais bës buñu yeggé ba waji def li nga xamne mom la def buñ ko may dara nañ xex ak mom carrément que mu réparer des injustices lolu mom moy le fond de la pensée dès lolu communiquer ba le bouqué bi jenn man sama position personnelle moy waji dañu wara xex ak mom pour ñu jëlé fi li défendruma kenn nak mais dama lay expliquer rek li nga xamne mo nek ci communiquer bi yeah. Bul jël lek ben mot rek bo xamne lire nga ko rek nga ne diw ak diw li nañ def dedet ñun xolal dañuy perte sun énergie si sunu bi di rayanté alors li nga xamne mom moy essentiel bi duñ ci concentrer Macky Sall moy essentiel bi at wa PDS sen tiaxan yi ñu nara def tay li ñu nara def ci assemblée nationale man sama gis lolu mom moy essentiel bi et que si lolu nañ wara concentrer wu
non paps bilay je comprends xamna li nga wax xamna lolu yow yeen sen ay xamna ñun sax suñu ay précepte ak sen yeen sen wuté wu lu bari ndax li ñu bëgg yépp muy ñëpp moy lu doxal réew mi mais li Macky def c'est à dire bi mu def bi ak timing bi ak vraiment motax ñu nane quand parce que quand même man vraiment titre bi rek la lire sax légui ni la lire le truc avant de m'endormir. Je comprends yow fi ngay waxe mais xam nga tamit les titres là et le truc et puis le gars est là donc alors de gueule c'est pas tellement confortable hein? Je sais dès que xam na yow li ngay expliquer té même yow ci sa bop xam ni ma gissé ni ngay défé ak pédagogie bi nga am ton truc de consensus de comprendre li nga bëgg wax nit yépp ding ko wax sans heurter kenn. Donc je sais que tu as une très grande intelligence sociale. Xamna ni même au fond de toi lu mu meuna démé.
Mais gis nga Yahaja lolou la motax mom fim nek ni yone amul fenn fo xamne meuna fa jaar la la wax sur le plan du droit pour meuna yok mandam. Man amone article buma defone ça fait 2 ans 3 ans ci ginnam mom lay wër fim nek ni génné won considérant conseil constitutionnel bi nga xamné mi ngi doon wax né Macky Sall mandawam munu ko yokku ndaxte amona benen jurisprudence bo xamne daf doon wax ni kenn waruta meuna yokku mandat pour éviter nak ñuy yokko ko wacc wañi mandam lolo tax mom waruta meuna wañi mandat considérant bobu lako conseil constitutionnel jenné won à l'époque man mang ko defon ci ben article ci jamono ñi xex 3e comment dire 3e mandat légui mang ko bëggono wër sax ba publier wat ko pour ñu xam li nek ci biir gis nga fim nek ni fiñu jëm dafa grave té bëss buñ ko bayé mu jall bëss buñ ko bayé mu jall moy Sénégal dañ fi tek jurisprudence bo xamné président mën na sukkandiku ci li nga xamné moy législatif yi pour li nga xamné mom moy élection yi ñu mom ay mandam ñu yokal ko ko té loolu mom moy danger bi ci né
même yow au fond de toi ñu mëna xamné ni nga méticuleux je sais que ce titre là ne te met te inconfortable pour toi parce que nit nga am nga ni nek ci groupe bi ni ku nek au moins am nga un aperçu parce que kenn mënul xam ñep na wala nga xam nit ci bopam sax lélé do xam sa bop mais au moins parole ak yenn yep c'est tout est morphologique bu la nit déggé xam ni ki di wax ku am xel la ku xam li muy wax la mais aussi cela n'empêche pas que dinga xamné que ki cette situation là est inconfortable non parce que fini tolu c'est pas le moment ce n'est vraiment pas le moment de vouloir parler de voyons pas qui kay légui na good night bab xamna yow yow nga mi man mom 1h50 man mo jëne sa 1h50 ma ngi nelaw xey liggéey tamit inshallah man suba sa dama wara grève tok sama kër
ala waya haja merci beaucoup mais comprendre na li nga wax fim nek ni man de dama len di fekk ci Aïda ci lim wax et que fim nek ni li intérêt Sénégal deug deug moy ñun ñep ñu taxaw ñu jakarlo Macky Sall xex ak mom ci li mu nara def pour mu bañ ko def communiqué bi coalition bi la joggé ci coalition bi la joggé coalition bi nim ko teurelé man su fekkon makoy bindé dina ko bindé nenen waaw su fekkon makoy bindé dina ko bindé nenen mais ci coalition bi la joggé mais lima bëgg xamal soxna Aïda Tall xamal len ko moy man sama gis te waxtane ak ñu bari ñi nga xamné ñi ngi ci sunu kurel bi xamna né sax bientôt man ma nara ma yor fim nek ni ñewul nak mais xamna bientôt le cercle des cadres la makoy diriger makoy coordonner plutôt mais mi ngi ñew mais li ma leen bëgg wax rek moy sonna ay da li mu ko bëgg wax moy pour l'essentiel si li ngeen taxaw ñun ci loolu nañ taxaw si loolu nañ taxaw et que si loolu nañ wara concentrer wu en aucun cas waru ñoo bayyi benn yoon Macky Sall def li muy def mais nak étape bu ci nekk at lañ wara jenne at nañ ko wara xexé mais fim nekk ni buñ ko bayyi mandatum di dem au-delà de février 2024
mais aide bala mi télé aussi gis nga aide man dama gis kérok ñom biñu défé sen parrainage lu basi premier ministre bi genn né amna 4 millions et quelques de parrains lolu warna dal xélu ku jëm élection façon bu nek sacc bu nek xalat ngeen ko tek ko sur place pendant des années di yakh carte d'identité ni di def lu nek mais vous vous êtes rendu compte que même vous 100 personnes qui ont voté 99 du ñu loone voté donc Macky yow jéxal nga ñaari par exemple problème bi moy créer un chaos ba nga xamné mom ci bopum bu togué di négocier dañ ko amnistie lay négocier wala mu am dëkk bu ko offrir même defon ñom isen après ak ñom yaay jam ak ñeneen non la bëgg ko ko def mu genn wut fu mu dem kenn du ko top dara parce que kaw bi mu bëgg installer daf koy installer parce que il veut trouver un refuge parce que fu ñuy tollu nan nañu négocier wala nañ leen waxtaan moy légui nañ leen tok maki dem comme niñ ko doon def ay moromu président africain yu con yi nga xamné ay dictateur lañu won ñu wut fuñ ko yobbu tek ko fa sénégal mo nekkone sénégal bo nekkone dëkk bo xamné mo daan accueillir ay président ci ay cas wu melni ñu nekk ay réfugiés suñu dëkk ba ci temps wu ay djio ay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen légui mom xamna ni du jël pouvoir bi té man dem ba demb ma ngi koy wax ay nit man leen gis ni il faut ñu bayyi xel ne ko Macky mais nit rek la mëna fekk ni il est devenu parce que la fin de pouvoir wax na la déprime bi ci nek té ñun africain rek lay dal parce que touba bi ñu xamna ni ñaari mandat lañu wara am do fañu ci amna ci ñuy bayyi sax bala ben an Hollande an ñeneen ñu pouvoir absolu bi ñu bëgg boko xasse am ça te rend fou donc wa psychiatriquement war nañ ko évaluer nga xamné il n'est même plus apte à diriger même ben nek wax dama la réew parce que li mu def dictateur gëna con ci Afrique musu ñu ko def waaw il est entre des gens bêtes qui serigne bobu la xawmo politicien bobu Ahmed Khalifa Niass lim ko wax dene ko comme sa yaay nga melone tu es naïf mom warna xamne que sa daf ko saga parce que même mom pou mu nangou sax mu ñeu tok di am conseil yoyu mu koy jox mom mi ngi koy xass te yego parce que legui naïveté bu upp ndof li ndof la ndof parce que naïf moy dem bu ki tirer à gauche nga dem bu tirer à droite nga dem bu nga désorienter ba def lo xamne wa ko def mom ki ñu wara ti moy ce gala nan ko yak sa yaayam yaayam lan la fi def ba yu naïf du nek une femme digne tok ak ay domam hein ku ko ne yewon ci juroom fukki témer ngentam ne ko sa dom di fay nek président du la falé ban naïveté le yaayu mak sall mëna naïf ba Macky diko top ba naïveté di am effet ñun ci suñu constitution nga xamné Sénégal c'est grave. L'Église est sortie dire exactement ce qu'il pense. Hein? Mais Babs, mon frère, ce que je veux dire, c'est que je veux dire. Toi, depuis que tu as dit que tu même Cham, au Florida, il dit toujours des choses sur toi. Tu sais ce qu'il dit. Parce que les gens, vraiment, moi, j'apprécie beaucoup. C'est parce que les gens sont intelligents académiquement. Whatever. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est social intelligence. Même la culture a une intelligence. Les intelligences sont nombreuses et différentes. Et toi, tu as une dalle à qui je ne peux pas me dire ce qu'on a dit. On t'aurait donné une seconde de réflexion. Donc, il y a une dalle à qui je suis. Déjà, Abdou Mbaye, tu as une dalle à qui je suis. Tout le monde est de cœur avec toi par rapport à ce Wadjour Binganyak et tout ça. Et le peuple est au-dessus de tout. C'est une constitution. Même beaucoup de gens qui ont été faits. Je te comprends très bien. Mais Babs, ñom dañ la wara jox sax wala parce que li ci nek moy taxaw sur l'essentiel de l'inimité joy comme disait l'autre les paroles s'envolent mais les écrits restent viennent parce que les même les paroles ne s'envolent plus à cause du var la xom var la xom lu do donc il faut qu'on fasse très attention mais man mom yow ya tax dama nek bumay deglu affaire man yeguma won sax ne Abdou Mbaye dañ ko liguider parce que dama gis méthodiquement ni mu tégué son histoire de parrainage scène campagne bu calme bi ñen doon def di tout di te di que ki vraiment man bo taxone yow dam na lumay suivre sa ay wax même jamu yalla li lim poser ay questions mais bu ma amé temps de lay delu ci wat di déglu réponse parce qu'on apprend toujours quelque chose mais tamit boy and Macky Sall amna ñuko bayyi ci limu def ni te mok ñomay and depuis 12 ans donc c'est vraiment merci beaucoup légui nak ñaanal len mo manelaw
allo wa yahja ma ngi lay nuyu di la ziar wa di la wax good night wa kon dela won nak non communiquer bi mom bon ci coalition bi la joggé xam coalition 2024 nekul communiquer parti bi sax directement mais coalition bi ya le frère d'Aïda sax mi ngi ci bir mais man sama position man en toute sincérité musuma d'accord ci rapport parce que xamuñu fu ñu jëm té do ci intérêt kenn da day tilimal déru Sénégal té ki ma xam aussi yaakaaruma né lool lay def ci xélam waxtan na ci ñu bari essentiel na ci réellement parce que communiqué bu mu gissé entre nous pour se dire dama né amna ay maladresse yu nekk ci bi ñoo xamné nekul ni li ni ngi publié bon wax di explication bi joxe c'est que d'abord il y a la première phrase bi wax né dañu wara respecter calendrier républicain bi lolu pour confirmer que ni dañu wara def élection l'autre point aussi dafa jëm ci comme li wax né au cas où mais il y a des maladresses quoi qu'on puisse dire te man je ne défends en aucun cas li nga xamné lolou la Macky Sall du def du demb du tay de tamit du nek suba
assalamu alaykum di ziar di dal ci adja xamna ni adja ñay man koy ziar moy bi nga xamné tollu na ci mok mok bam su ñow ama mo fi nekk di nuyo sama lepp nuyo bi rek na ma nuyo ci say la ci am ñoo feñ ci suba gi ñoo fi gëna genn ni def na nekk ci def bari la bari de benen borom baax la way da nga wax lu am importance mo indi sama xel ci bam su ñogure vraiment man amna fa xam fi merena len fa dal parce que gis na ñu nek ñu poser deug la am programme bo xam bi amna fu mu teggu mutu Abdoul Mbaye amna gëm ci limuy def tam te ku dal la Abdoul Mbaye ku dal la tayit ku correct la kilifa la mais man fi ma leen méré rek moy seen programme bi wallahi amna lo xam li boko beugé boko masla do ko amna fo xam fi manam ni ngeen di déme def ci am solo manam am dal ci mbir waye mu ngi dépendre ki ngi ko sekkal la ngeen nga ballo fa café gi man nan momay def ni café ak mew mi bawatul momay jox ay miqueuse bawatul na baye mew ak café diko nan rek café noir dama moy tane ma ngi djeggul waye dal xamna ni ci lima don wax moy Macky Sall li ki wax numu tudati Ousmane Sonko du ko ñuy maslar te lepp feñ na tay Sénégal nak mom do ko wax lu mu deg way lolou moy wax bi man de biñ fi dem ay conseil constitutionnel ak di porter plainte ak hein gañu nek ci plateau yi nan affaire bangi suivre son cours à la justice ak lu lañ wax man de dama gëmul yoy motax xoma conseil constitutionnel luñu wax parce que gëwuma len woluuma len justice bi luñu wax woluuma len bu don luñu atté duma fa tok xam nga nit mom da ngay téw ci lo gëm ak lo wolu wala nga deglu lo wolu mais fekkante ni yow wolu wo dara do ko deglu mais man les politiciens yi amna ci ño xamni duma len deglu li ñuy wax munuma ko dal je ne peux pas ils sont pas crédibles ci man nak sama bop la xam gis na sax ku ñuy wax fofa na France Inter xawma France 24 diko interview yalla xamna dama taal yam ci muy ki rek mais munuma ko deglu wallahi al azim duma ko deglu deglu mo lako Macky Sall bu len defene deglu na ci discoursam bi dara man day def ma genné ci nit duma deglu lu bari ma la wax lolou man duma sour won na ko ginnaw xamna motax waruma munuma politique ndax buma ci nekkon dama koy gedd dotuma ko won kanam la la wax yef ye yaxu ma la wax lolou fa la leb man teggum semign la koy def ben la koy dor mu yem fa mo xamna lolou tax man munuma ay politique ak yoyu munumako amna lo xam munumako masla de wouté ko moma geural sans bop la xam nak ku nek sa bop nga xam man amna lo xam duma ko munumako masla waaw xamna ne dal ci gatal comme Abdou Mbay la doon wax dama tek sama baram ci Bams Ndiogou ak Adja Ndjay ma tuddou Abdou Mbay fi ngeen defé erreur mo yor ngeen programme bu baax Abdou Mbay bu fekkante ni mako don conseil xamna manon nako jaar ci yow sax mais nekulon sama xel ci jamono yoyu waye arrogance ngay dem ak Macky Sall amna ñu ko meneewul nak sax waye nak amna fo xam tiitam fulla dafa baax du arrogance fulla la amna lo xam du arrogance fulla la amna lo xam li you gotta make it loud moy na for na bax rek na jax fofu la len di critiquer entre nous ni ngeen duggé ci politique bi c'est très mou nga bal ma nak waxumako pour vraiment dara mais manam ton bi ngeen ko jox mo mou dal amna lo xam li molesse duko xex wala duko jënd mënuko jënd mënuko xex tam moles mënuko faaw nga tank ma la wax lool ni fab la def ci kasso bi comme Ablaye Wade ni mu doon def nako pa bobu mom def nako ma la wax lool ku melni Ousmane Sonko tam xamna ni ragalu yu mel non kasso xam nga ci nit ñi la amna tempérament yo xamni ragalu ñu kasso ragalu ñu xif ragalu ñu bali fetal ma la wax lolou amna ñu xamni tam bon mune wuñ ko dal mune wuñ ko man nak fofu mom duma d'accord ci leader politique da ngay ñëmé lu bare tamu te lolou mu nekk lu fess nit ñi di ci tek seen bëf da nga faaw nga ñëmé xif faaw nga mëna xex faaw nga ñëmé kasso faaw nga ñëmé door faaw nga ñëmé ciono faaw nga ñëmé ken mënu la wax lepp buma né leader dafa jafé day mel dama mankil ñi ci dess wala mané duñu leader waye wallahi leader mo jafé don na ko net li pendant la deuxième guerre mondiale amon na ay kamikaze yo xamné dañ dan xéxal France ci résistance française bi ay jambar yo xamné waye amna ñu xamni kérok bi len Allemand yi jappé di len fusiller dañu tok suk di sarxu pour baña dié la wax ndax ragal dié té pourtant ay jambar lañu won kër ñu yu fess ci terrain bi hi gor yombul amona ben transporteur yag nañu liko wax Antoine Khoury dekk Fatick autom yépp daf ci bindon gor yombul waye kan duko faté duma faté lool gor yombul waxuma ne nak yeen du ngeen gor de ay dafa am lu bari lo xam li dess na ci yeen ni ngeen approcher Macky Sall ken du masla ak mom Macky Sall do am dal di jakarlo mom Macky Sall faaw nga tang nek xex kat nek bagn kat nek koy bojjante ay gobor la wax waaw ma la wax lool waaw xaj xex ba xaj tud gen ba tud hi tut ah wax mu numa politique moo politique munumako lima gis ni munumako kon djel nañ sama bakkan bu yag waxatuñ ko sama bop la xam nit ku nek sa bop nga xam te yalla nga tim xol yeb mo tax legui dama ci manu di xol rek ndax bo wotul buma ci duggé man fi mu nek ni bo wotul ah amna fa xam bo fa tolo doto man yenni waye buma delu watone di ndaw am 25 ans 30 35 ba 40 sa bamako amone ah ay nak amna lo xam munato ko no responsabilité yena jotaay ak yena aduna mom do fay tollu fo xam fi doto mom sa bop même moko beggone sax sey amna ñu lay tey ba do def yenni motax ah muy baye ak sama dom rek xeyna mu def ay xalé legi ñu ci bari lañu ragal buuy dina jur xet ndeysan xalé ñu bari lañu ragal walla xamuñu ah doyna war même militaire bi sax colonel Wardini limu intervenir demb sax deg nako mais batay warul wona wax ni bo politique melni koy dox ci tolu tamate ban ci atoj ben tamate duma politique man politique tudumako nangam un colonel officier supérieur de l'armée yu mel non am nga dem ba genn ci lifine bi di wax nga am benen allure ak benen ton bo waxe la wax waye luñu mëna wax yeb bari wul wax fofu la yëm ñepp bokku ñëm dayna war dal xamna
assalamu alaykum grand cham o sa florida mais grand wa li nga wax lu bari dama la koy deugal li nga wax lu bari dama la koy deugal waaw suñu stratégie ci jakkalok Macky Sall dañ cey laj lu bari lolou mom lu am la té comme li nga wax on a été mou lolou deug la mais ça ne veut pas dire que de dañu ragal lolou si wax nga ko mais wax nga deug so xolé comme li mo wax rek ci stratégie dañu laj lu bari. Bon, il y a eu quelque part des déceptions. Parce que depuis 2016, les gens ont été en train de se faire. Mais la méthode n'est pas la même adéquate à ce contexte. Bon, si on analyse en profondeur, pourquoi vous avez fait ça? Mais si vous avez fait ça, fofu dama la say fek ci grand cham benen point bi
bam suñu la grand day mi ngi len di sané xër tay ay xër yu tang yow de sama way nga da nga bax ba nga xamné man day vraiment yow mom fo far ma sha Allah xamna ni deuguna dal mom xamna ko ci yow ma sha Allah ndeysan borom bax nga tay deggu nga dal deggu dafa jafé deggu nit ku bax boko gisé rek xam ko ma sha Allah nit ku yiwu nit ku deggu li ngay pressé ak li ngay milité xamna né lu bax la waye fofu rek bu ma doon waxtaan ak yow xamna jarul sax may waxtaan ak Abdoul Mbaye né bu ko wax ak yow dina egg ci Abdoul Mbaye inshallah wala xamna ding ki tenir en considération non ko faté nak mais fofu rek la moma xawona jaxal ci manam li ngeen di véhiculer waaw manam plus de véhémence et de ko wona de da xamna mo arrogance le mot m'échappe mais jaron na un peu d'arrogance sax Macky Sall ko arrogant mo meuna jëflenté ak mom d'ailleurs bu ngeen ko sétlo ni arrogant rek la ragal dalon na Ablaye Wade sax bu ngeen ko xolé Ablaye Wade ni mu ragalon rek la bayiwon xel bu ngeen ko sétlo ni mu ragalon sax ko mujju daanel aduna da fay tollu fo xam fi sarax ndongo nday wala muti beug dole aduna amna lo xam li fo xamne fi benen ton ngay jël benen caractère ngay jël benen allure ngay jël benen profil ngay afficher dans l'armée dañuy wax ne le terrain commande à mettre la manœuvre des armes armée nena armée ci technique militaire wala bok ci adage militaire dañ ni le terrain commande à mettre la manœuvre des armes terrain bi nu mu diké rek non arme yoy ngay utiliser ci terrain bobu bok ci gatal terrain yi mo lay jox ban arme ngay utiliser bu fekkene da nga bëgg dem ci di xex xexu montagne do fa yobbu ay canon do yobbu artillerie mënul nek bo la dem ci zone montagneuse artillerie ak arme lourde yi mënul la manœuvrer fofu mënul nek mënul nek waaw bo demé ci xexu ndox tam bëgg fa duggal ay canon du soti ci ay fann dal canon yi chariot di diri ak yu demé non nga dem ci ki de savane terrain boisé wala terrain bu melni ak dior dior gi nek kadior amna lo xam li boko défé do fa mëna camoufler wu camouflage da fay jafé fofu amna benen technique militaire bo wara jël ci terrain yu mel non aduna yépp non la ki ngay jakar lol tam wudé bi nim la gissé rek la lay ëwlé duñ la bayyi xel sax amna ño xamni Macky Sall bayyi wulén sax xel jaxaluñ ko dal ben voyage lañ leen la leen di def man dal xamna ba sama xalaat la dal man na ma djum nak man na ma djum aduna xel du mat ñan matul man na ni wa xalaate du non ma yaakar na le du ko ñuy masalal do ci kanam inshallah
benen point bi communiquer bi genn ci coalition bi mom ya des maladresses waaw man mom su fekkon ma koy bindu mako bindé ni té li du sama gëm parce que Macky Sall lim def fim nek ni coup d'état constitutionnel ni mako joyé coup d'état yi am ci yenen rew yi tay mom la Macky Sall def da waruñ ko nangul ci ben anam lolu mo ci sama position personnelle et que li am ni mom niñ ko bindé ni man nekul lo xamné ya tius ci kanam nga dem deng wa grand cham no li nga wax mom dama la ci fekk ci à 100% communiquer bi génn nak mom jogé ci coalition bi mom ya des maladresses quoi qu'on puisse dire lol mom dama koy nangou waye li ma ci tek rek moy il faut que man sama ngam moy ki waji ñu taxaw mbeukante ak mom bañ lim bëgg def ni mu baña jall waaw les calendriers républicains bi ci dañ ko wara respecter légui nak bon amna li nga xamne moy suñu bëgg il faut être dama nan il faut ñu lucide aussi de lusi nek at étape fex bu nek at étape fim nek ni ci liñ wara concentré moy li mu bëgg def ni report bi bu mu am lolu moy premier étape bës bu ko démé nak ba lim bëgg soti nak fokk ñu jaaraat ci benen étape bo xamné mom lañuy jakkalo mu ala wa grand cham wa be dagay ki wa meew bi de joxe muqueuse parce que man meew bi dañ na ma def lol mais café gi tawit dagay jël café touba bi sen café dañ ci yok ay additif ak yu nek man café yi fi suma ko dan nan dafa dan sonal di yenn say mou lay indi lay estomac ak dina xawa ki mais legui dal suma deme Sénégal lek tipe ay kilo café ñoo indi tek sak suba dal man ma door sama café saaf yi mom xam nga c'est naturel so amul jar bu beuri wek yoy ndax comme que café bi nañu jël directement mom deub ko duñ ci def yenn additif yi soko bobu mom soko jele mom du la indi lay jafé jafé man dé depuis bama commencé légui café safi fi mom sen café yi baynako ana kay tumay dem Sénégal lay yadu café fi yobalel ñom dañuy bëgg café yi fi ni mais sen café yi xam nga dañ ñu koy jëlé fabriquer wat ko traiter wat ko dugul ko ci usine bi def ci sen additif def ci ay yo xamné pour yok goubé tout ça moy tax parfois café gi day da fay xawa doy wa té muy indi ay allergie ak yoy mo tax café safi dal man dé damay suma démé Sénégal rek dina ci tib ay kilo suma délou wat sax du jeex mais malgré ça toujours damay indi rek mais gra bu lox dara ñi ngi teggat parti bi dé soxla na la ci comme un conseiller stratégique waaw inshallah soxla na la ci
waaw ton brother bu baax bi na nga def ma nga lay ziar bu baax lay ma nga lay ziar yow borom baax yow mom ndaysan nit ku baax nit ku yow nga waaw café bi bam mom man sama problème la man da bu ma xeyé bu ma kiwul dara tam na nan sama café bu baax rek mom yow borom dafa ma cien natou way wi wax nga deug man de la meew yi day joxe miqueuse te Sénégal xam nga yenn meew yi yalla xam doyna meew yépp sax en général bu fekkante ni amna ci élément bo xam bi mi ngi ci rek faaw nga am miqueuse amna ni lool la café itam wayu gënante way faral di am way lay ziar yow sama way ga ayo mom il faut ngeen teugat ngeen ki parti bi manam aduna mom changer da ngay changer stratégie rek ci aduna nu mu dikke rek da ngay démé non amna ño xamni nima la ko waxe kenn du masla ak ñom amna fo xam ci da ngay lever le ton amna ño xam da ngay lever le ton bo xamni fi da ngay lever le ton bu ko defé da fay changer lu bare arène politique au Sénégal mo démé non motax sax ñu bari ñi ngi politique wala dugg nañ ci langue politique ba am parti politique mais yoru ñu aliru politique profil politique au Sénégal ku melni Abdou Mbaye politique par exemple bu doon Europe wala fu melni France wala fu melni peut-être États-Unis ci ño xamni ni yef yi day jaar ci yoon dina am mbolo mais Afrique gi bo fi bëgge doxalini du soti lolou bokk na ci li dal il faut ngeen changer ton dal ben ton dafa am ben ton bu mu laaj dal ben ton bu mu laaj bo xamne bu ci amul rek waji ki ngeen di xexal ci ki ngeen di bu don ku melni Abdou Diouf ci nguuram wala ku melni Ablaye Wade ci nguuram man ngeen am mbolo mais ki beugul lolu do nit ku ñuy maslal ki ku ñuy xexal la ki wax na deug de Sonko Ousmane Sonko moko xam Ousmane Sonko mom moko xam xana Ousmane Sonko liko may limu am dafa xex ak mom mais bu defon li ñepp def kat aussi manam gisso boko setlo ñu bari nga ci langue gi di ay kilifa mais li tax seen bir fu morono egg sax eggu fa dañu taxawul taxawayu xex kat parti yu bari manam bo ngeen ko xolé ñom déccé fal ñom ay de croix ken déggatul ñu ci bari sax ken déggatul len ak parti Abdoul Mbaye bi te pourtant ay kilifa yu mag lañu xam nga ñu am gëm ñam tolluway ak ñeneen sax tolluway ak ñeneen sax ñoo xamni limu meleen len du jeex waaw mais bo gisé sonko rek genn ci parce que Sénégal dañu bëgg fo xam fi dañ fay xex gisom matchu Côte d'Ivoire bi ak Sénégal biñu len né Sénégalais di door ak Daniel ak yoy Sénégalais bari lool daf leena révolté tempérament ci Sénégal moy xex kat lañu bëgg bañ kat la Sénégal bëgg ma wax lool bëre bi sax mbeur mi ci gëna bañ bu gën ko xolé di kamikaze mom la xalé yi gëna supporter aduna mo démé non Ablaye Wade lim daan bañ motax gañu supporter ko dé motax mu daanel Abdou Diouf mën Macky Sall mi bi mu ñëwé dafa jamar lok Ablaye Wade nuru bañ kat ne ko bo lifunu dina marché ci palais bi ak bo deful nangam dina taxawul gouvernement nangam fit la demé rek Macky amna fo xam fi fit la jaay paabi da ngay bay daf ci am fo xam daf ci am solo da lool waaw sa pour autant nga nek ko xamni ki ko parce que nit man nga am no taxawé te do rew rewande mom leneen la te bo rewé nit ñi dinañ ko xam Ousmane Sonko mi ngi koy def te gisuñu ci mom rewande fulu ak fit la jaay waji taxaw ñu japp ki mu xam nga yama gëna xam dal motax nit ñi supporter ko lu ci gëna bari dal door de programme bi mu tek manam caractère ak tempéramam moko motax nit ñi gën ko faade bu noyon do am dara kon batay du feñ sax kon batay du feñ Idrissa Seck genre bobu la il est très mou chance la amone rek ci pa bi mu dem mais gis nga moles bobu moko japp ba waji ray nako ba mu de Idrissa Seck doul tak mu waji ray nako ba mu de te ci moles ak ñak fayda mom dafa ñak fayda ci lañ ko jaar te lool moy li wër tayit mo feñ waay la ci jaar amna ba ci kanam inshallah bam ci li nga xamne nak mo nek ni ci suñu kanam manam nga ni waron na fek population bi yepp genn da les 8 régions manam bu fekkante ni boté nañ ko l'assemblée nationale dañ koy appliquer da bo wotul ah ci lima xalat dekk bi waron na tang fi mu nek ni ba wa assemblée reculer peuple bi ñu warona fexé ci suba gi tel rek mobiliser aduna bi yépp genn rue Dakar rue Fès del région yi ñepp genn waye bu lolu amul man sama xel dalu ci buñ ko waté gaay ñi dañuy lak ay pneu yu xamul mu doon ñu maîtriser leen tayit xam nga Sénégal fi mu nekk ni ci sécurité sécurité bi waji indi na fi ay ñoo xamni dañ ñoo infiltrer waxon nañ ay israéliens ak ay arme ak ay français policiers français wala mo xam ño xam ni jaam seen xel macc na ci maintien de l'ordre ningi ci dëkk bi point yi nga xam ni fi lay yëngutu bi di am yépp bu ngeen ko sétlo mën nañ ko quadrier ba lu bari du yëngu bu ko defé dañuy neutraliser manifestation ci lu yomb mo xam nak ba xam dañuy jël ay nerve boole leen ci mo xam dañu jël service de défense et de sécurité yi fi nek placer len stratégiquement ci ñi nga xam ni ñoo wara yëngal tay tax ci doli ñi wara na yëngal jité ko yépp ñi ngi ci kasso bi waaye dafa préparer affaire am bi néna français yi ñoko ci jappalé tactiquement et techniquement dañ leena jappalé def nañ calcul yu xoot ci bu réew mi doon yëngu il faut li nga xam mo ci man dara rek moy soulèvement populaire soulèvement bo xam bi nak dafa daj massé te sénégalais yi ñom nekkuñu fofu dé ñi dañuy japp ñi bayyi ñi di dem ba ci ag ñi di yërëmtalu di joy naan sénégal benn bop la kenn mënu ko xar ñaar ak yoy dé moma ci jaxal doyna war dal fi mu nek ni bu ko xasse ba voté bo tour dina fi defat 2 ans ci sama xalat man na majum nak meral doyna war ma ngi lay ziaru
ala wa gna cham wao wax nga deug gu wer nga wax lol mom ken munu ko dindi mais gis nga fim nek ni gis nga xam nga ni situation bi affaire bi toll ni fim toll ni ki nga xamne mo am amone capacité mobiliser deug Ousmane Sonko la mom bo amone capacité mobiliser deug lolou mom moy li am malheureusement gaay tey nañ ko fim nek ni la bon ñi fi ñi dess ci yew yi askan bi xawma baxam am nañ dayo bi ba meuna mobiliser carrément waaw gratiam mais deug gu wër nga wax man li mu def ni xamna ne outil amna assurance armée française suma djoum et aussi warna am assurance les quelques généraux yakaruma ne waruko meuna def ni rek bon danger bi nak moy ñi nga xamne ñom mënuñ leen contrôler ñi nek ci souf motax li nga wax rek pression bi ci soulèvement populaire rek la warono joggé à un certain moment France dinañ reculer bayiko su mbiri démé ba déraper aussi armée bi dinañ reculer aussi bayiko mais li mu jël ni yaakaaruma né jël nako dé amul assurance amul ñuko ci jappalé waaw moy li nga wax rek lima wër bo wër moy loxo France tamit jënn ci
assalamu alaykum from Benin def réni baax di len ziar nek ci xalaat yi ak activité yi mais li nga xamne mom lañu tan mom la gis rek rapidement ci li xew modi ne ay borom xam xam mu fekkante ne ñoo sék mbir waye seen bopp ay kalifa amuñ benen solution lu may ak solution yi nañ ñi genn nañ ñi manifester nañ ñi taal lolu lalul ci xam xam lalul ci kaliftef nit bo amé xam xam sax bok ñu am xam xam lu mbir mëna reuy da ngeen ni tok ngeen waxtaan ku nekk genn ci xam xam ba bari bu ngeen ci genn xam xam nak ba gis ne amut solution bo ngeen dort dem ci li nga xamantene moy lu ñak xam xam mais mënu leena ñew jang ba am ay maîtrise ñi am ay doctorat ngeen lem fa seen doctorat yeek seen xam xam bo yeek tek ko fa jël li gëna yomb moy ñew le wacc ci mbedd mi taal ñew le rayante pour man lolu du xam xam waaw man lolu du xam xam li ma gis dal mo di ne mbolem leader yi politique yépp nga xamantene ñi ne qualifier nañ ko yoré Sénégal 18 millions ñoo fi nekk classe politique bi mo pas son 500 personnes 500 personnes nak sen djubali bëgg 16 ba nga xamantene mom la ñëpp bëgg wurtu tax ñu jël luma 18 millions yo xamantene je suis très intéressé sur les affaires politiques ba tax ni ñu né lay wacce ni ci bëdd mi man sama ma constance en coin bi mo mos di wax mom lay wax toujours te li du bible du alcorane du tawret politique la bo nit ñi ay ni buñ taxay gëm lu nit ñi naan li bu su fi am Sénégal ak nangam Sénégal toko nañ ci bo xamne wote am fo bo toob ye fi nek ñu ron dogal lool mu su fi wona am bon ñu tok leen am toko nañ ma xamne ci Isoloir amutul legi ñew nañ ci Isoloir donc peuple dañuy développer nation dañuy mag di développer yu amutul di am dañ koy bolé ci nation bu mag mais lepp nak man nga wala xalé buñ ko séxé dañ koy waxtané man non moy sama position lool moy sama gis benen bi moy bo deglo opposition bi deglu na ci quelques personnes ku melni Pape Djibril Fall ku melni ñom ñep waxuñ né nañ réglé loubal bi ni am waxuñ ko dé ñom ñep lañ né ñun lepp nañ banque xaaliss lepp suñuy nangam investir ko près ñu bëgg rapporter élection donc ñom seen poche yi dañuy waxal lool nak lañ wara jëma def attention toujours et nuy ñep di len ziar parce que dama nek ci taxi ni wara dem dëkk ba après dañ jokkal
assalamu alaykum from Allo Dakar ñu na la jaar na la gana cham ma ngi ñu di la jaar babs ayda soxna ayda ñu na la jaar na la waaw dañu ñu wa mbay Finland grand kwana ko mbay grand ki ñu tedde grand papis ñu na la ndé jaar na la lu ko lay up down the sun bari manager patriot waaw bari mom ko mom ngandi grand patriot ko mom bo duggé mom mom ngay ñëk gis di la nuyu di la jaar mais di wax ni vraiment tay mom dëkk bi Sénégal du dëkk bi grand champ di wax chaque fois Sénégal du dëkk grand champ dëgg la dëkk actuellement man ma ngi ni Sénégal tay xolal tay ni dembu bougé mo dem dama mo nay gam mais tay la dem Sénégal tay la dem bi mais gis na ni peuple bi dal gaay ki wu ñu nonu quoi waxuma la bëggu ñu motivé wu ñu en tout cas amna ben détermination bi len manké sa nga ñun xex Sénégal mo lan mo ñuy sun problème détermination mo ñuy manké da ngay commencé mbir mais le lendemain bi do ko yegalé té bu la déssé touti rek nga dogalé ko mais non tu préfères mo ñom dañ gaaw doyal ko man loolu la gis man lima gis mo Sénégal day gaaw doyal mais tay ni ha man may fat mangi demone ay bor 9h 10h yoy mais ville bi yépp xol do gis kenn do gis pitch bon peut-être là là les gens commencent à sortir mais au début il y avait personne jusqu'à 10h man fa la nekkon bi gaay don commencé di dor lacrymogène grenade yi man mang fay taxaw biñu doré lacrymogène le ko nit ñi commencé sey ku nek di xam mais motax non man sénégalais dañu franchement ils sont pas prêts gaay dañu préwul quelques personnes rek ñoo genn quelques personnes té mën nga leen compter les leaders ci bopam do leen gis hein ñi nek devant la scène do leen gis ils sont où non que dans les réseaux sociaux nit ñi ci wax yi yépp ci réseaux sociaux la mais quand il s'agit d'être sur le terrain do gis kenn ma wax li je t'assure mais c'est regrettable hein, les gars c'est vraiment regrettable waxuma nak gaay duñ xex mais du ñëpp quand même du ñëpp amna ñu xam ñu engagé nak amna ñu engagé waaw vraiment wax deug yalla mais di leen nuy di leen ziar peut-être xeyna ci kanam gaay gi neen gennat en tout cas man taxaw na fofu dal gisuma kenn la gisuma biñu doré lacrymogène lañ disparu leen dispersé voilà dalla baxna da jëf ma leen di ziar
Modou Bathily le patriote ma lay ziar di ziar kullu Momadou damal yalla defal la soxna ci defal la njar bu tar xam nga wacce grenade yi say damal melaxu gane melaxu mais non la comme ni ngi ko waxe rek parce que yeen yalla ni dem di sonal sen bop waram dem sen yité do dem sen yité ngal ne da ngay dem kaas mais ñi xamne ñom la affaire bi ñor ci bopam limolo ñu fi kenn na mu ngi fofu ni nga xamne mom la ñor tay bu doon nos day am ñom ñoo ci nos hein mais ñoo nekk ñu fa kon dal sa way gaay bu la yakal sa nos wa demal nos sa nos waaw 100 francs nos million nos legi mo wonu Bathily comme yow da nga dem vacances yaay won fi di galérer hein di affronter froid bi hein ngelaw bi tangor bi taw bi hein nga dem pour ben petit 1 mois sa way togal ouf sa njabot hein man dal lolay jamm ji de ndax yow mi sa bop ne nga ñi warona dem demuñu ñi wara xex xexuñu ñi ñu wara toj sen bop tojuñu sen bop mais pourquoi yow ñi toj sa bop damal tok soxna ci dox la njar nga belaxu tu vois million nos wa mais mari ma lay ziar benes mais limu wax loolu la dang ko gëmul xana limu wax dafa am de sa waji hein muno dem xare te kenn du la ñi ngay xaral ci mom nekkun ci xare bi hein ñi koy waxe bour ak dagam mais ma lay ziar nak fofu non tranquille lepp jam mais ziar bu baax baax
Allo, assalamu alaykoum mbok yi mag nuy ñep ñi nga xamné dugg nañ ci soba legi di len ziar bu baax soxnaay de waxu élection ci bopom lañu wara jël tek nele dañoo waratu le bëgg élection sax ci bép fan bu mënti nek même buñ ko délossi waton le 25 actuellement le mot d'ordre doit être Macky Sall démis de ses fonctions et arrêté pour haute trahison lolou tay mo wara nek ciow li yep Macky Sall il n'est plus digne d'être le président de la République du Sénégal parce que voilà un monsieur qui préfère le chaos dans son pays que de laisser les gens ou l'opposition prendre le pouvoir c'est simple tay buñ fi nekké sax di miroiter lo nit ñi élection wala di dundal encore nit ñi yakarne élection gaay fatelene les candidats fatelene Bassirou Diomaye Faye fatelene ku ngeen bëgg nek candidat actuellement Sénégal mo am problème war ko régler sénégalais ñoo am problème war ko régler nekatul affaireu parti nekatul affaireu coalition nekatul affaireu kenn affaireu tous les sénégalais la parce que lepp li sénégalais mom muy sen droit ñu war ko exprimer mom lañ leen xagn tay donc waxu élection nañ ko jël tek ci côté beulé ñu commencer songu xex ay nuy ñëp di ziar ñëp
wa bena assalamu alaykum wa rajul dakar boy sédé añaña ondik soxna ayda man la ziar pourtant boy sédé li la ron wax su mbéne gaay demb quoi manéko man mënuma comprendre gaay nek CDAO ku def coup d'état ñu lay xoxatal fa nga organiser ay élection délai bi bu muma 10 mois nangam hein yow tay Macky Sall sa propre dëkk dara xew fa xexuñu taruñu dëkk bi defuñu dara yow nga ne da ngay récupérer ay élection ndax après enquête parlementaire mais fa lañu jëm mara gaay nañu bloquer lepp gaay al assemblée bi ñu jaddax jël laxé ko waaw feut affaire yi sey wa mais di yar kulu rek
wa assalamu alaykum wa al dakar li won ki fat rew mi yalla dem may nit ñi jam depuis juroomi at ba legi ken nelawatul ken yendawatul ndax Macky Sall ni mbugo nguur xam nga ba doolo nak dañu ko daan lebal ba doolo xamu di yela ba doolo kenn ko abal sa jëf ndax bu ko jëlé bu ko délo ndax mu ngi ni nak leer na meñ ci Macky Sall lepp leer na sama mam da ka daan wax bu mënone juk mané ko mam li nga daan wax deug la gis na nu ba doolo té li nga daan wax ci ba doolo yeer yegg fi fegn na ma sha Allah di wax ni ke man dama xamul sax prérogative bi wa assemblée am ndax kenn mënu déplacer mandat au président parce que dañ ko verrouiller ndax référendum peuple bi dañoo def sen référendum ñu voter ko ñu dugal ko conseil constitutionnel jël ñu verrouiller affaire bi nek kenn mënu tuko la li ñi def ni ça c'est du cinéma parce que bo amé ay recours bo amé wa pastef dañu déposer sen recours ay yeneen parti politique dañ koy deny li ñi def ci assemblée bi c'est du cinéma jarul sax ay voter ke yow parce que nangul ñun peuple bi ñoko nangul té député nangounou ko bu ko wa benno boko yakar sen intérêt la buñ ko nangoy tam dinañ ko deny ndax bu benn gis na benn nit rek bu déposer recours contre ça dinañ ko deny parce que référendum mo meuna tokhol élection référendum mo meuna changer fumeni jamono bi yokal président ndax amunu ci benn droit dañ ko voter won ñu vérifier ko li ñi def ni man néra sax pour la Macky Sall amul prérogative fumuni pour tokhol élection conseil constitutionnel rek te référendum moko koy may tam ciowlango alors boy ferer man nangul li nga wax waaw parce que Macky Sall ci bopam mom xolal mo violer constitution bi donc haute trahison la dafa wara démis de ses fonctions dañ ko wara dakk dem tikko ndax mom moy gardien de la constitution gardien mom mo wara nek fi di protéger constitution bi té mom moko voté won en 2016 ñu référendum changer affaire yi Abdoulaye Wade yobbu won ko 7 ans mo mune da koy wañi 5 ans mo taxone bobu temps conseil constitutionnel né ko yow da ngay def 7 ans pourquoi parce que da nga wat ci sous truc Abdoulaye Wade bi mu défé 7 ans yi bi mu la les constitution de pour poussement qui ba 7 ans ñu ne ko ok légui yow bo paré référendum bi valide en 5 ans légui à partir de 2019 5 ans ngay jël té bép président bu ñëw ñaari mandat lay def constitution bi néna deux mandats seulement de 5 ans le président am droit c'est verrouillé c'est tiabi nañ ko bo jël tiabi bi dam ko sandi ko fo xamanteni kenn mënu ko jëlat yef yi mu ngok tay mom mo délusi mune nañ ko amul du ko may xolal ben jour sax bu ko tege ci jour gouverneur mu ngi violer loi donc li ñuy def ni du loi Macky Sall il a violé la loi donc ko wara démis de ses fonctions ou trahison ba paré ne ko rap ci kasso bi bay ko fofu xam nga buma daan wax na Sénégal ay kaw kaw ñoo fa dëkk ñu def na tiaxal suñu président de la république bi kaw kaw la fu kaw kaw yu mi def ni lan la ñu jox la ñaari mandat nga ñew di waat di xoxoxo naan dañuy ki te mom limuy def ni xam na ko de xam na bu baax ni ke du jall xam na ni ke nekkul ci droit du loi du nothing about xam na ko waye da fay taytelu parce que dafa con waye da fay fekk fi peuple sénégalais bu ko gëna yew fi kenn dofatu fi ni fu kaw kaw yu mi def ni nak ko yobbu ca ca ndjay may ñu jamm
assalamu alaykum grand sœur na nga def way bari fo dara ni yu bax di la ziar na nga def fofu ci diaspora bi hein sénégal dara xew fi grand sœur bi grand sœur seriously dama am lu ma bëgg laaj wala waxtaan ci yow bop man xamna ni yow legaliste nga yaakar na ko li dama bëgg laaj ndax yow da nga bëgg man tek bu Macky Sall waccion dem dégagé wu dañuy tëgg élection dem ci élection yi affaire loubal yeek tumalante yi nga xamantene moom lañ tumal ji ci nii muy corruption bi ak prof bi gis ni muy waltini bii nii ak ñeneen ñi nga xamantene dañoo waxoon ne seen clé yi nangam ndax yooyu yow corruption yooyu itteelu la da nga bëgg rek ñu dem si élection ki gagné ñu fixé suñu date biñ fixé woon dem élection Macky Sall na génn nañ ko téye def ko retry so kooku du problème mais dama bëgg ndax gannaaw loolu yow ndax da nga bëgg ñu dem si élection yoo xamante ne par exemple corruption beeg yëpp yow sa yoon nekku si da nga si gëm liñ si wax sa yoon nekku si tëgg élection président bi falu dama bëgg laaj ndax loolu moom ngay wax wala leneen ngay wax parce que mënuma comprendre dëgg exactly ne man ngaa ignoré li nga xamante ne moom lañ fi souligné doomu ne daal yow mu ngaa ignoré loolu quoi c'est tant que légaliste bi ma la xamee quoi moo tax ma lay laaj rek question bi dama bëgg mu leer rek pas affaire Macky Sall d' accord naa defal li nga bëgg a def Macky Sall yëpp ray ko fees ko doo ko si jeel bi lu mën a do mais à part loolu yëpp nag dama bëgg lu ma lii laa bëgg mu leer ma si man rek loolu laa bëgg xam quoi parce que mel ne émotion bi dafa bëri fi mu nekk nii you know loolu laa bëgg xam si gàttal li nuyu baax di la ziar
waaw kay du gis ne pare guma wax sax ma dem gis vidéo bi muy wax la même chose Macky Sall amul droit assemblée nationale bi sax amuna ci droit ñoom cooli mooy ndeyu mbinde bi mooy conseil constitutionnel te conseil constitutionnel rek moo am te moom moo yore kii loi wu dëkk bi ah donc moom waxu ci prononcé wu ci Macky Sall ak ay ñooñoom ñoo nekk di dof lu ñu seen affaire la te aussi il faut que peuple bi ne yees pour mu mën a jàll peuple bu newul yees du jàll te peuple bi ne na non ndax ñu ci biti di xeex dëgg naa Dakar ngi fees del dañoo coupé internet bi coupé lépp moo tax kenn mënul gis image mais nit ñaa ngi ci biti di xeex wax baa ngoog du ñu kenn dam li ñuy def nii si du cinéma ñi xam jàng nanu quand même jàng nanu tuuti lu tuuti li ñu jàng noon af lëf lool dina tax ba tey dañoo comprendre ni que ñi amuñu prérogative bi muy assemblée di monsieur le président de la république Macky Sall sa amul prérogative benn fan du ko toxal ci mandat le 2 lay pare mu dem yoonam abalé
assalamualeykum wa rajo allo dakar wa so dama ngay nuyu yow la sen ci bunt bi yaddu ko nuyu naa la di yaar naa leen di ziar ñëpp waaw boy chérie li nga wax dëgg la de fi mu nekk nii xam nga ñëpp a jaaxle fi mu nekk nii Macky Sall moom franchement li mu def sénégalais yi jiwuñ ko ko di jël justice bi di ko teg ci sénégalais yi di jël police bi di ko teg ci sénégalais yi lu ko neex mu def waaw fim nek ni comme li nga wax rek billahi moy solution bi li nga wax rek moy solution bi ken xamul sax loy wax Macky Sall yal nañu yalla takale mom ci barke sayidina Mohamed ki du nit
allo wa bacci li nga def ça va bien ah kon yow yaangi Senegal ah kon nak bonne vacances wa yow bacci li nga ne gaayu genn wa yow lula tere genn du yow yaangi Senegal bu ñepp defé ni yow kay ken warul wax dara yow yaangi Senegal tay war heure bi waron la fekk ci biti mais bo waxé né gaay duñuy sombi xawma lan duñu dañuy commencer da té duñ ko yeggali té yow mu ngi la fa fekk yow kay da nga wara dem muyela mayo yow kay yoro wax né té gaay dañ tass ci biir dëkk bi gaay gënë nañ dé dañ tass ci biir dëkk bi yow na waron nga bokk ci ñi xex quand même
jam yalo xana tay la ay irrégularité yitel yow processus électoral bi di début à la fin ay irrégularité dong la mosulo ci yabi mosulo ci yabi tay la ay irrégularité yitel mais bay len ñu gis nga ñun Sénégal mo ñu tax ñuy wax kenn taxu ñu wax du sonko du jomay du kenen ëllegu Sénégal mo ñu yitel tay li ñuy xex tay pour Sénégal la bu soté jaar ci loxo Ousmane Sonko ñu né sante Yalla bu soté jaar ci loxo kenen ñu né sante Yalla lolu moy suñu différence ak yeen parce que yeen nit ngeen ni top budul Macky Sall du kenen ñun top ñu nit ñun Sénégal mo ñu taxa jog donc bu ñu bokk lu ñuy défendre mu ñu bokk lu ñuy xalaté mu ñu bokk lu ñuy waxé dotuma tontu nak sa message paré na ci
yi Macky Sall defay soup Amadou Ba ñu ngi gis ni signé wul décret bi Macky Sall di wax nonu signé ko ndax ki wax bi taxna ba sen xulo bobu kérok ba Amadou Ba génné ak xol bu tang ba nan day démission signé wul décret bi Macky Sall ni tapala la wa mom lu ko titel ma du jomay Sonko moy jomay mo so ba pare xola bu nek jomay lañ wax de bu ëllegé tam lepp lu ñu def ci seen yi tapalé bu keneen duggé tam Sonko bu ko joxé ñé koku lañu ëlbeuté rek ñun xola ñun ñun ay talibé lañ Sonko ay talibé Sonko fu ñu yobbu ra fal ñu jëm parce que Sonko lu mu waxé dëgg la ndax il est très réfléchi Sonko du kaw mom maynam lay use
way grand sérieux way bul ber way bul mer hmm grand sérieux da yal mbin gis nga grand sérieux man process électoral bi wax la ci ba ma sa wax la ci man ak lima la laaj mo wax deug yalla man li di xewra la wax li di genn bes man la ba say wax ba ma say wax bo pénès gene gu ñi ni bo ger amul wala bok bo ken tegul proxy tabal ci era sang ya ñom am nañ lu leen leer dega te gis nañ ko xamne japp nañ ko legi ci ba defé rako te lolu prof la yakar na président ba bi dewe tribunal mu daam ok man lolu tax man lolu ci la base suma laaj de prof ci ke wa dazi wa bëgg yalla nak wa bes bu ma ci wax sax wax na fi ci bugan la dal ci kawam boko fatlikoo xaw ba diglo ngam diglo prof ci ke ma ci gëna wax bana grand tout ce message da nga mer fi nek ni mais man grand sœur man limma sama position amul ben différence sama position toujours moy ay nit mënu ñu tok na dañuy lak dekk bañ dekk man lo moy sama position waaw nuñ ko mëna lijeenté nañ ko lijeenti ba xam lool rek la wax ok Macky Sall jappalé nako bam
may lay nuyu di la ziar hélas ñass waxo fi dara nga naan am na kuñ déféré léegi yéen capable ngeen lu ne capable ngeen taxal doom comme que li ngeen fi taxaloon Ousmane Sonko rek ñëpp xam ne du dëgg rek loolu rek war na tax Sénégal yëpp xam ne li ngeen bëgg ci mal Amadou Ba dara amu ci ñu mel ni yéen ñi entouré Macky Sall yéen ñi nga xamanteni seen bopp rek ku ci wax day gërëm lam def sama dëkk nam taxawo kilifa gi nam yéen kese yóbbu Macky Sall fii tey nag Amadou Ba bi nga doon xalal yoon fan yi tey moom ngeen ñëwaat bëgg ko sànq Amadou Ba bi nga doon gërëm fan yee mom ngeen ñew bëkk ko sank ma lay won ne yeen ko leen dogal tuway ndom ngeen la ngoy xaar Ousmane Sonko yag na ko wax te deug rek moy mujj yaakaaroon naa ne boo leen yow ku mel ne yow bu nga leen demoon ba gis ne guerre sax dafa am te ngeen war a taxaw ne élection yi dina am ngay taxaw fi naan am na ko ñëw bu garraa bi affaire yi Omar Athié ñëw di wax loo xamante ni sii nekk